galvenais mērķis ir dot mūsu pāriem ārlietu komisijas locekļiem iespēju saprast, ka prezidentūra nav tikai ar ministriem vai ar ministru prezidentu, bet arī ar parlamentu līmeni. Un arī iepazīstināt vēlreiz ar galvenām prioritātēm. Un likās, ka tagad jaunā Saime, daļai jauna ārlietu komisija, kad ir ļoti svarīgi, kad visi ir informēti. Otrais ir tas, ka ne tikai mēs braucam tagad uz Briselu vai uz Romu tikties ar cilvēkiem, bet pie mums katru nedēļu brauc arī no Eiropas Savienības, no citām valstīm amatpersonas, kas interesējās par Latvijas prioritātēm, un manuprāt ir ļoti svarīgi, ka deputāti ir lietas kursā par to.